Anaga liniwoga. Anaga nkogwa paguwa. Anaga nkogwa pachilo. Pachili chipi. Pika nani. Nipo. Niri. Nirumbi hili. Lopu simonjeka. Luangu sosa. Kuntagulira. Dankuwa jila kogwa pachiwa. Mlungula ntumire mwana chejwa kwe. Kunkurupusha. Kuya kusakala. Jure jwa kuti. Mboto. Jaya kusakala nichiwa. Na mbocha lulele cha mlungu. Nicho. Umi wanga mala. Mwa Yesu Kristo ambuje wetu. Pakutenda mioyo. Naga. Nkupochera mboto ja umi wanga mala. Wa mlungu. Umi wenu. Nga nkuwa jirwa. Kogo pachiwa. Pachiru chenu. Ligongo mlungu. Lapereche mwana chejwa kwe. Jwa kunonyerwa. Jumope. Kuti. Jwa rijose. Jwa kunkuru pirira. Akasajyo nasika. Nambo. Atame ni umi wanga mala. Nga waperepo pepo. Nambo soni naga mkujira kwa mlungu. Tachi mkulu pusha kuoga wosope. Wantumisho soni. Au tenga au pachirambo chapasi. Kasi njogopa ligongo. Tinji ntagulira mwanja wenu. Yalu mbili luambone. Lochi sechero. Chachikulungwa. Ligongo. Apagwire, jwa kunkulupusa, jwa ali Kristu ambuje mlungu, wa mtumire Yeso kutama, jwa kukulupusa wandu, pakutenda miyoyo, tachitu kulupusa, makono, jwa sietuani kuti, tumtumichire mlungu, mwanga jogopa. Nga kukusosa kakogopa chilo, mlungu akuti, kasini nleka, namose kumkana, nga kusoseka kogopa chatiki tendeche malawi. Mlungu akuti jisani kwangune tinji mpa mwanja wenu kupumula kwa mbone. Niko kuti kupumula kwa ya kusakala. Kuoga, kupumula, kukogopa, nikulaga, nintima. Jurejo akuti nkasinjogopa. Nkajogopa misimu. Ja kusakala, mlungu akuti, lambani kwa mlungu, ukani sieni, nsimu wa kunyalaya. Nipo, tuuchi ntiba. Pakuti mlungu, wankwezifia Kristu, ni kumpalina liereli, lili kupunda mena gosope, kutilina lia Yeso, lilungo liosope, lipinde, lia kuinani, ni ya pachirambo, ni ya pasi pachirambo. Kristu ali ni machidi ya kumpunda sietuani ni ndume tumesiakwe. Nipo ambuje wati ite nkasinjogo paligongo na nguombwele na mvirasile monga mwa mena genu mwanja wenu nliwangu. Nipo nili ni mwanja wenu masiku gosope pe.